Čaute, pozeráte 6. desiatku. Ja hneď na začiatku poviem to, čo hovorím zvyčajne na konci, preto to nefunguje tak, ako by som chcel. Tuto dole niekde, alebo v rohu je také tlačítko, že subscribe alebo odber, tak tam kliknite, aby ste vedeli, kedy vyjde nové video, aby sme my mali trošku pozitívnejší feedback alebo nejaký relevantnejší. A chcel by som hneď privítať môjho dnešného hosta, je to lektor a marketer Jaro Dodok. Jaro, ja ťa vítam v desiatke.
Čau.
Poďme na to.
Poďme.
Štandardne je to tak, že host vyberá miesto. My sme tuto urobili taký trošku kompromis, že viac menej ja som tu na domácej pôde, ale miesto si vyberal ty, že prečo si sa chcel stretnúť práve tuto v komunitnom centre priestor?
Môžem povedať také dva dôvody. Okay. Prvým dôvodom je ten, že Sred mi je blízka, preto tu máte top pražiareň kávy a ja milujem kávu, keďže pijem 6 káv denne. A druhý dôvod je, že som veľmi veľa počul o vašom komunitnom priestore. Viem, že sú tu množstvo aktivít pre mladých a aj pre lokálnu komunitu a tým, že trošku sa ten príbeh a priestor spája aj s tebou, tak som chcel vidieť teda, že z akého priestoru si vyšiel a kde teraz roztačaš marketing v plnom prúde.
Dúfam, že sa ti páči.
Myslím, že zatiaľ veľmi príjemne. Prekvapený
som. To sme radi. Tak začneme niekde na začiatku toho tvojho príbehu, ktorý tak 10 rokov vzad, keď si vlastne začal pracovať pre jedno online médium ako redaktor a nedlho trvalo a založil si nejaké vlastné, ktoré sa volá Študent 24. Že ako mladému človeku napadne, že by sa chcel venovať študentským témam a vybudovať okolo toho celú redakciu?
Tak ono to začalo, myslím, takým nápadom, že chcel som spoznať ja prácu novinárov, pretože ma vždy zaujímalo, ako niekto dokáže prísť do tesnej blízkosti nejakej veľkej celebrity alebo úspešného politika a klásť mu face to face otázky. No a keďže ja som to robiť nevedel, tak som si pozval na jednu konferenciu Press Day, môj taký prvý event, ktorý som robil u nás na škole, počas ako stredoškolák, novinárov proste z Markízy, z nejakých investigatívnych médií a tak ďalej. A oni rozprávali o tom, ako vzniká 30-sekundová reportáž, čo je všetko za tým. A tak som si povedal, že rád by som si tú prácu vyskúšal a začal to robiť, akurát trošku možno svojim jazykom. No a keď som písal pre regionálny portál, tak som zistil, že je fajn venovať sa politike, ekonomike a neviem čomu všetkému, ale že mladí tomu absolútne nerozumejú a že ak ich chcem zaujať nejakým dobrým obsahom, tak pravdepodobne musím založiť študentské médium a písať o témach, ktoré sú im blízke.
Koľko ste na tom pracovali? Existuje Študent 24 ešte?
Existuje, neviem, či je úplne tak aktívny, ako bol vtedy, keď som ho založil, pretože vtedy som to robil skôr tak z dobrovoľníckého nadšenia, teraz to má nejaký media house, ktorý sa tomu venuje. No a trvalo to asi niekoľko mesiacov, že ja som si myslel, že najprv to bude taký, že Bystricko-Zvolenský regionálny študentský portál, a potom mi niekto napísal z Liptova, z Oravy, že aj oni chcú písať, zrazu sa našiel nejaký študák na IVS, ktorý bol v Štrasburgu, že chce písať zo Štrasburgu a potom sme tu mali, ja neviem, 20-30 redaktorov, ktorí proste písali zaujímavé reportáže a príležitosti.
Ty si to potom normálne predal tomu media house, alebo?
Nie, my sme mali takú dohodu, že oni akéby zastrešujú technické veci, zastrešujú akéby to know-how, ktoré nám dávali, lebo sme vôbec nevedeli, ako sa robí médium a že našou úlohou je ako keby písať tie články, čiže bola to taký spoločný projekt.
Dobre, a ty keď si odišiel, tak prišla nejaká náhrada za teba, alebo niekto internet to tam zobral?
Áno, no, akože ja som si vychoval jedného chalana, Kornela Kubíka, ktorý bol vtedy redaktor, on to potom prevzal ako šéf-redaktor a začal sa tomu venovať, trošku aj pozdvihol úroveň toho spravodajstva, no a momentálne viem teda, že portál funguje, ale nečítal som ho tento týždeň, takže neviem, či je tam niečo aktuálne.
OK, čo je zaujímavé, že ty, ako človek, ktorý sa venoval študentom a chcel akože ich nejako nabudiť a riešiť ich témy, ty si nakoniec nespravil maturitu.
Je to tu.
Asi si vedel, že na to otázka padne, ale tak ty sa tým akože nejako netajíš, myslím si.
Nie, je to tak.
Nie. Bola to niekedy pre teba niečom prekážka? Alebo ako, že prečo vôbec si sa rozhodol, že nedokončím si strednú školu?
Tak ja som pôvodne chcel tú maturitu, akože dokončiť, ale nestihol som to, by som mohol povedať, pretože s tým, že som študoval na obchodnej akadémie, moja prvotná motivácia bola ísť tam preto, aby som sa naučil robiť biznis. A keďže som zistil, že to tak na školách nie je, že ja idem na obchodnú akadémiu a budem sa tam učiť robiť biznis, tak som hľadal najrýchlejšiu cestu, ako tú školu opustiť a venovať sa svojim aktivitám. A v druháku som strašne veľa vymeškával, v tretiaku som šiel na individuálny učebný plán, otvoril som si SROčku, reklamnú agentúru a tým, že už som mal nejaký fyzický priestor a nejakých ľudí, na ktorých som mal zodpovednosť, tak ako som si to dal tak na váhu, že tak idem teraz robiť nejakú skúšku a opisovať nejaký sloh, alebo proste idem sa venovať tomu klientovi, ktorého mám proste pred dverami a je to nejaká kampaň, ktorú musím dotiahnuť. Takže počas toho maturitného týždňa som si povedal, že nevidím zmysel v tejto škole, nemyslím si, že by mala byť pre mňa prekážkou, kašľam na to, aké by odchádzal z nej, prišiel som a za vedením školy, mal som tam aj zlé známky, tak sme to doriešili, takže už ma môžu vyškrtnúť z evidencie. A teda nechýbal mi zatiaľ, nestretol som sa s tým, že by ma niekde zastavila niečo, čo by som chcel robiť.
Takže ty si normálne, že cez akademický týždeň sa rozhodol, že nejdeš na maturitu.
Hej, ja som bol ešte na písomných, tie som písal a tam mi to vlastne došlo. A mal som jednu úžasnú učiteľku, ktorá mi dala perfektnú otázku, aj keď asi nemala rovnaký úmysel, ako som teda pochopil, že si si ty istý, či túto maturitu vôbec chceš dokončiť? Aha. Ale to mi sa tak motivačne, že mal by som sa hecnúť. Vďaka, že nechcem. Ja tam to došlo a som si povedal, že tak skúsime to bez toho. A som tomu otvorený, že ak niekedy to bude potrebovať, tak akože jasné. Ani nikomu nehovorím, že teraz všetci mladí proste poďte preč, neštudujte. Že vidím význam vo vysokej škole aj strednej, ale ja som tam nenašiel to, čo som hľadal, preto som stade odišiel.
Jasne. OK, zostaneme trošku pri vzdelaní. Ty si dovolím tvrdiť, že si taká jedna z výraznejších osobností neformálneho vzdelávania u nás. A kde vidíš jeho prínos oproti tomu štandardnému, ktoré sa učí v školách, alebo že čo sa ľudia môžu naučiť napríklad na tvojich školách, čo sa im snažíš odovzdať?
Tak ja si myslím, že je to život meniaca skúsenosť, že nie je to len teória, nie sú to nejaké známky, nejaké tabulky, ale že to je niečo, čo sa ma akoby bytosne dotýka. Môžem povedať príklad, ja keď som chodil na zemepis alebo na geografiu, tak učiteľka nám často hovorila, rozloha Poľska je toľkoto kilometrov, rieka je dlhá takáto, takto a takto. A v živote som tú rieku nevidel, v živote som v Poľsku proste nebol, ani nezažil ich kultúru. Čiže ja som chcel to, o čom sa učíme v škole, zažiť na vlastnej koži a vyskúšať si to. Tak to bolo aj s tým marketingom, podnikaním. Čiže to je podľa mňa najväčší prínos, že neformálne vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom nejakých aktivít, nejakých víziev, že sa tam naučím pracovať v tíme, naučím sa tam komunikovať, ale nie v rovine poučiek, ale v rovine reálnej skúsenosti, ktorú potom viem preniesť do svojich projektov, do svojej práce alebo do svojho biznisu. A to je vlastne to, čo sa snažím aj odovzdávať mladým ľuďom, že konkrétne zručnosti a skúsenosti, ktoré potom môžu využiť pre prax.
Ako sa človek stane lektorom neformálneho vzdelávania? Mm-hmm. Čo na to treba, alebo kam by si sa mal obrátiť, keď nad tým vôbec premýšľaš? Mm-hmm.
Dobrá otázka. Ja som to nejak neplánoval. Ja som mal skôr taký sen, že rád by som bol učiteľom, pretože som učiteľov trošku hejtoval a som si hovoril, že musí sa to dať robiť aj záživnejším spôsobom. Až teda ja raz zmením to vzdelávanie alebo to školstvo. Avšak najprv som sa ja prihlásil na takéto školenie, vtedy sa to volalo Comprax, 3 víkendy, kde som stretol partiu mladých, učili sme sa tam cez aktivity práve tímovej práci, projektovému manažmentu a tomu, ako uchopiť nápad a zrealizovať ho. No a tam som zistil, že tí lektori, ktorí ma učili, že sú pre mňa inšpiráciou, že takým vzorom, že wow, a ja by som chcel niekedy investovať svoj čas a skúsenosti do mladých ľudí. No a potom asi 2 roky na to prišla pomuka od Juventy, čo je vlastne organizácia, ktorá pracuje s mládežou, že hľada nových lektorov. Bol som na konkurze, ako jeden z najmladších 18-ročných, ktorý som sa tam dostal a vlastne som školil svojich rovesníkov. Ale znamenalo to, že som si ja musel dorábať akéby rôzne akreditácie alebo školenia pre školiteľov, aby som vedel, ako pracovať s dynamikou, a ako mať nejaké vzdelávacie ciele, robiť to kvalitne, nielen tak.
Koľko môže trvať taký proces, akože kým reálne môžeš sa postaviť pred nejakú skupinu a s čistým svedomím im niečo hovoriť a učiť ich?
No ja som mal takých dvoch učiteľov, Jarku Lipkovú a Darinku Diošievu, ktorí teda pôsobili tiež ako lektorky alebo pracovali v Juvente. Tie ma hodili rovno do vody, že teda tu máš skupinu 30 ľudí, povedz o svojom projekte, že a v živote som to nerobil, nevadí, naučíš sa. Ale kým som naozaj nabral takú istotu, že to, čo hovorím, teda má hlavu aj petu, tak možno to bolo naozaj nejaké 4-5 rokov, keď som keby každý mesiac mal nejaké školenie, snažil sa s tým sa zlepšovať v tom celom a potom to už bolo lepšie.
Má to tie školenia, ktoré ty robíš, majú nejakú konkrétnu že tému, alebo je to viacero tém, alebo ako to má formu, že nech si to, ja osobne si to nepredstavil, som sa takého nezúčastnil a určite aj veľa ďalších ľudí.
Mám asi také dve oblasti, v ktorých školím. Prvá oblasť je presne tá práca s mládežou, to znamená, že tam príde častokrát nejaká skupina z občianskeho združenia, oni si povedia, my sme práve teraz vznikli, vôbec nevieme, ako máme fungovať, hej. A zrazu snažíme sa počas toho víkendu prísť na to, že kto je líder nejaký prírodzený, kto je nejaký pracant, kto je nejaký, ja neviem, teoretik, nejaký kritik prírodzený, aby oni pochopili svoje role v tíme, naučili sa efektívne pracovať a potom, keď už teda vedia spolupracovať, dokážu realizovať projekty a teda naozaj vyvíjať nejakú činnosť, čiže toto je taká jedna oblasť. A druhá oblasť je potom marketing, tým, že mám stále reklamnú agentúru a prenášam tie skúsenosti zo ziskových projektov a neziskových, tak si ma častokrát zavolajú firmy, či sú to veľké korporácie alebo malé lokálne regionálne firmy, ktoré chcú naštartovať svoj marketing, spojazniť Facebooky, Instagramy. To bol ten začiatok a teraz som sa keby skôr dostal k tomu, že už nerobím len ten obsah, ale skôr nastavujem stratégiu pre firmy, aby teda si to vedeli robiť sami, ja mi iba ukazuje tú cestu a smer.
V tejto dobe sa hovorí, že mladým ľuďom chýba kritické myslenie. Takže neviem, či ty s tým súhlasíš, alebo že aké ďalšie vlastnosti alebo vedomosti ti chýbajú u mladých. A snažíš sa im akože tým kontaktom s nimi nejako odovzdať alebo ich naučiť.
Tak ja si myslím, že im chýba taká podnikavosť skôr. Teraz to nemyslím iba v tom svetle biznisu, že musím ísť robiť biznis, ale podnikavosť alebo kreativita vytvoriť niečo. Že tým, že sme v tom istom bielom priestore, každý deň s tými istými proste učebnicami a neviem, stolmi, tak tam chýba niečo podnetné. Hej, a podľa mňa to, čo stretávam mladých ľudí, tak mi často kazujú, že ja by som aj niečo rozbehol, ale neviem čo. Ja by som chcel aj v živote niečo robiť, kde dobre zarobím, ale neviem čo. Čiže podľa mňa to, že dobre, tak pozri si, aké problémy sú v tvojom okolí, čo ťa trápi, čo hneva tvojich spolužiakov, dajte dokopy hlavy, vymyslíte projekt, či už neziskový alebo biznisový a začnite na to makať. Čiže to je asi jedna vec. A druhá vec je podľa mňa taká vytrvalosť vo veciach. A to sa učím asi aj ja veľmi. Vidím to na sebe, preto mi to prekáža aj na iných, že robiť jeden projekt dlhodobo. Hej, a že teraz som čítal perfektnú knihu, že muž, ktorý sadil stromy, je to o tom, že týpek proste, neviem, 25 rokov chodil a každý deň sadil stromy a ľudia sa opýtali, že či je normálny, že to nemá žiadny efekt, ale keď uvideli potom o pár rokov hustý les, tak si povedal, že wow, tvoja práca mala zmysel. Takže asi to.
Hej, že ľudia chcú asi všetko hneď.
Áno, a hlavne v takej tej instantnej dobe, že mladým niečo poviem na jednom workshope a oni ak to nespravia do toho budúceho, už s výsledkom, tak prídu, že ono to nefunguje, nebudú sa tomu venovať, lebo nemá to proste lajky.
Ty už si to spomenul, ty máš svoju reklamku, volá sa Mavio Media. Kde v tvojom živote ti prišla reklama alebo marketing do cesty?
Asi vtedy, keď som mal portál Študent 24 a zistil som, že síce píšeme zaujímavé články, ale nikto ich nečíta. Že akože mama si to pozrela, suseda tiež, ale tam to končilo. A tak sme zistili, že potrebujeme tomu spraviť marketing. Ale keďže nemal som prachy, tak sme nemali na kampaň, nemohli sme si objednať nejakú reklamnú agentúru. A tak sme akoby začali hľadať spôsob, že ak to spraviť zadarmo, tak aby mladí ľudia na celom Slovensku sa o tom dozvedeli. A dali sme dokopy takú street kampaň virálnu, ktorá sa volala Hack Day, alebo Deň objatí, kde sme vlastne spravili v 50 mestách na Slovensku to, že masa ľudí proste vyšla do ulic s tabuľkami Free Hacks a rozdávali objatie, radosť, snažili sa spríjemniť ľuďom deň. My sme z toho spravili potom fotky, nejaký footage, videa a dali sme to na web a zrazu sa to virálne šírilo a ľudia skrze to spoznali náš brand. Čiže to bol taký prvý krok k tomu.
Okay. Ako ste na tom teraz v rámci akože agentúry, že koľko máte klientov, možno nejakých zaujímavých alebo nejaké kampane, ktoré ty si na ne pyšný alebo sa ti páčili?
No, aktuálne sa asi nachádzam v tom stave, že v januári som zažil taký sabatikál, kde som sa keby rozhodoval medzi tým, že čo je pre mňa dôležitejšie, že či mladí ľudia, práca s mládežou alebo biznis. No a tam som zistil, že trošička viac sa chcem sústrediť na mladých a teda, že reklamná agentúra bude spôsob, ako zarobiť financie na to, aby som bol samostatný a mohol investovať do svojich projektov. Čiže nerozvíjam to ako nejakú divíziu s predstavou, že budeme mať 30 ľudí v kancelárii a tak ďalej, mám nejaké subdodávky, nejakých externých partnerov a robím skôr ten strategický marketing, či už teraz pre nejakú novozniknutú aplikáciu Vocabi, ktorá zase mení výučbu cudzích jazykov priamo na hodinách, alebo je to regionálna televízia, alebo God's on Tour, čo je skôr neziskový projekt, v ktorom tiež riešim marketing.
Čo my dva máme spoločné a je možno aj takým, že prečo som sa chcel s tebou takto spojiť, je nejaký dobrovoľnícky background. Ty si to načrtol aj z God's on, aj z Hack Days. Ja stále vnímam nejakú skepsu alebo nepochopenie významu dobrovoľníctva, hlavne možno v menších mestách medzi mladšími ľuďmi, že čo si ty myslíš, že je najväčším prínosom dobrovoľníctva, alebo prečo ľudia by sa mali vôbec zamyslieť, že či niečo neskúsia?
No, ja si myslím, aspoň v mojom prípade to tak bolo, že dobrovoľníctvo okresalo moje ego. Že dokým som ho nezažil, tak som si myslel, že ide o to, aby som bol ja úspešný, aby som ja zmenil svet, aby som ja najviac zarábal, mal najkrajší dom, ale postavil si vedľa seba ako keby múr a nevidel už proste suseda vedľa. Absolútne sa nezaujímal, mal ho úplne v páži. A to, čo mi dobrovoľníctvo ukázalo, je, že okej, že vtedy ma začína baviť práca, keď pomáham niekomu inému. A keď to robím fakt dobrovoľne, lebo keby tým, že to teraz trošku štýl, tak častokrát to ľudia robia kvôli tomu, že bude mať to nejaký certifikát. Alebo vlastne vôbec ma netrápi dobrovoľníctvo, ale šplhnem si u môjho šéfa, že tomu sa venujem, alebo budem akože tak verejne zaujímavejší. Ale že tá skutočná hodnota je proste pomôcť niekomu nezištne a naozaj posunúť ho niekam v tom živote. Čiže v môjom prípade to je posúvať mladých ľudí, aby našli to, čo ich baví a aby to začali robiť. Lebo, trošku preskočím, keď prídem do obchodu a vidím tam predavačku, ktorá predáva absolútne nechce robiť tú prácu, tak vidíš to také znechutenie, to isté v kaviarni. A podľa mňa, keby vedela, v čom je dobrá, čo je jej talent, tak robí dream job, vytvára hodnotu a ľudia sú proste hrdí, že môžu mne nakupovať alebo niečo s ňou robiť.
Dobre, a vo všeobecnosti teda, čo si myslíš, alebo ako by si namotivoval nejakého človeka, ja neviem, má 20 rokov, ako ja keď som začínal, že aby skúsil nejakú dobrovoľnickú aktivitu. Alebo aby si našiel nejaké združenie vo svojom okolí, alebo že prečo by to mal urobiť?
Tak podľa mňa preto, lebo je to také riadne dobrodružstvo, že je to zážitok, ktorý proste nenájdeš nikde inde. A my sa snažíme vždycky tých mladých dať im ochutnať tú prvú skúsenosť vždy na nejakej víkendovke alebo na nejakom školení. A tam to prebieha tak, že dostanú 20 nesplniteľných úloh, ktoré majú proste zrealizovať za 60 minút. A to sú akože najväčšie kreatívne veci, aké si vieš predstaviť, že zožeň 16 vajec. Takže videla som v nejakom hoteli mimo proste mesta, kde mám ísť ohnať vajce, ja neviem, rozmýšľa, hej, a tam hľada kreatívne rozmýšľanie. Potom zrazu, ja neviem, zistí nejaký článok z dnešného aktuálneho vydania SME, ale tu nenovinový sa tam poradci, hej, a hľadaj tie spôsoby. Čiže tam oni ako keby prvýkrát sa spoznajú a zistia, že majú výzvu a keď ju zdolajú, tak potom aj zažijú nejaký ten úspech. A potom už ak keby pochopia tomu zmyslu aj dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania.
Hej, to asi súhlasím, že keď sa dostavia tie výsledky, tak vtedy to človek začne chápať, že
tak. Alebo ten význam. Keď ešte vidia potom výsledok svojej práce, že nejaký event, ktorý sami spravia, zrazu tam príde primátor mesta, príde tam ich učiteľ a ich rodič a povedia si, že wow, ja som nevedel, že ty si takýto kreatívny alebo takýto šikovný, že ste mal stále za to, čo budem byť doma hry.
Hej, ale to bol môj prípad. A našťastie sa mi podarilo asi presvedčiť. Zaujímajú ma dva tvoje konkrétne projekty, obidva si akože načrtol tak okrajovo. Jednak je teda Hack Day, kedy rozdávate objatia zadarmo. A druhým je Godzone, o čom viem akože dosť málo a o to viac akože som sa chcel na to spýtať. Skús mi niečo o nich povedať.
Tak Hack Day vznikol pred tými, neviem koľkými rokmi, 2012, keď vznikol aj portál Študent 24. A najprv to bola, že iniciatíva Bystrica zvolen Lučenec, potom sa pridávali postupne ostatné mesta. Potom to presiahlo hranice Slovenska, to znamená, že začali sme ten event robiť medzinárodne. To práve vďaka tomu, že mladí, ktorí zažili dobrovoľníctvo, išli na nejaký erasmácky projekt do zahraničia a si povedali, že tak to spravím v Paríži, alebo ja neviem, v Moskve, alebo kde. A išli akéby do toho. No a potom nám ľudia častokrát hovorili, že vy ste iba taký pobláznený, že vybehovať a objímať pekné baby, že to vie každý, ale že aký to má zmysel. A tak sme ho aj my hľadali v tom a zistili sme, že naozaj to môže byť, že prinášame radosť a nádej ľuďom, ktorí to potrebujú. Ale kde to potrebujú najviac? No my sme zistili, že práve na tých miestach, kde nikto nepríde, domovy dôchodcov, nemocnice, starobince, zrazu sme dali mladým výzvu, že my vieme, že ste tam asi nikdy neboli a že máte z toho strach, že tam budú nejakí starí ľudia a budú vám núkať proste ovocie nejaké alebo čo, ale že choďte do toho. A tento rok to tak naozaj bolo, že išli do tých domov dôchodcov, robili pre nich program, zrazu ich to zmenilo, že prišli tie feedbacky, že ja tam budem chodiť aj počas toho roka.
Vy to nejako koordinujete? Akože, alebo ty si nejaký koordinátor tých všetkých miest, alebo ako to funguje?
Už môžem povedať tak hrdo, že bol som, lebo snažím sa odozdávať projekty a to bola keby tohto ročný cieľ, že prebral organizačnú časť Lukáš Rošovský a ja som ho už iba mentoroval, čiže som odovzdal celý ten projekt a bude sa teraz vyvíjať ďalej. Ale áno, my akoby máme na starosti tých lokálnych organizátorov a oni si už potom pracujú so svojimi dobrovoľníkmi a my im dávame program, víziu, ktorý deň to bude a snažíme sa im pomáhať to zorganizovať na danom mieste.
Neviem, Matu si určite pamätá, my sme raz, keď sme boli v Londýne, sme behali s tabuľkami Free Hacks a malo to akože celkom úspech aj v Londýnskom meste. Na to, že sme tam boli 7 cudzích ľudí, úplne chalanov, takých čudných, tak bolo to ako veľmi milé. Dobre, a čo Gadzon? Mm-hmm.
Tak to aj neviem vlastne, ak som sa k tomu dostal, to bolo také veľmi spontánne a príjemné. Pretože, aha, viem, ja som ešte ako mladý pracoval v ERKU, čo je taká organizácia, ktorá pracuje s mladými ľuďmi a tam som viedol nejaké stretka na fare. No a postupne som hľadal, že dobre, že to je akože taká aktivita na strednú školu alebo na základku, že čo môže byť ďalej. A postupne som sa dostal k tomu, že tu existujú nejaké spoločenstva, že je tu nejaký projekt Gadzon, ktorý je teda evangelizačný projekt, ktorý funguje na Slovensku a snaží sa ľuďom povedať, že žiť vieru, vzťah s Bohom sa dá aj atraktívnym a moderným spôsobom. Mm-hmm. Že ja tu vidím stále taký predsudok, že fú, že ty si kresťan, že vy kresťan, že to sú tí v batikovaných tričkách, ktorí počúvajú strašne nudnú hudbu a točia 12 modlitieb proste za hodinu. Kdežto proste pre mňa kresťanstvo je o slobode, o radosti, proste o živých vzťahoch. A toto všetko som ja našiel práve v tom projekte Gadzon. No a on sa nesnaží ako keby iba vytvárať tie spoločenstva alebo ich podporovať, ale raz ročne robiť veľkú túr, kde ide 300 členný tím s jedinečnou produkciou na 5 dní na slovenské cesty do 5 miest v športových halách zimných štadiónov a tam robí evangelizačný koncert dvojhodinový na top kvalitnej úrovni v oblasti produkcií, hudby, tanca, divadla, aby mladým odkomunikoval hodnoty, ktoré my žijeme a zároveň ich im ukázal svedectva ľudí, ktorí sa rozhodli žiť takýmto spôsobom.
Koľko ľudí bolo tento ročník, ktorý nedávno skončil?
Áno, bolo to 10. ročník s otázkou, že či chceme viac, teda hovorím, že chceme ešte stále viacej. No prišiel tam neuveriteľných 22 500 ľudí, čo je akože úplný strop za 10 rokov a je to vlastne porovnateľné s minulým ročníkom, akurát, že minulý rok sme boli ešte o jedno mesto navyše.
Aha, jasné. Neviem, či to môžeš povedať, ale koľko môže stáť takáto túr, keďže myslím, že vstup je tam zadarmo.
Vstup je zadarmo.
Koľko teda sú tam náklady, ako sa to dá vôbec zafinancovať, akože taký kolos?
Tak je to náročné, lebo chceme to robiť kvalitne. Kvôli tomu, že myslím si, že naozaj by sme to mali robiť kvalitne, mali by sme to odfláknuť nejakým spôsobom a určite sú tam nejaké dobrovoľné príspevky ľudí, máme darcov, ktorí akoby veria tej myšlienke v priebehu celého roka a už predtým, ako to začneme robiť, prispievajú na ten projekt. Sú tam rôzne granty, nejaké dotácie zo samosprávnych krajov a sú tam sponzori, ako má každé podujatie alebo kultúrna akcia, čiže tých foriem financovania toho je viacej. Presný budget ja ani neviem, vždy je niečo odhadované a potom zistia, že teda nevieme, ako to úplne vyšlo. Takže nemám finálne číslo, ale určite to je dosť veľa. Zároveň, ale keby aj ten dosah tomu zodpovedá, že nie je to len 22 000 ľudí na večeri, ale popri tom v priebehu dňa prebiehajú dobrovoľnícke aktivity v komunitných centrách, prebieha evangelizácia na škole. Čiže ten finálny počet môže byť, že za týždeň zasiahneme 30-40 000 ľudí, ktorým to reálne môže zmeniť život a za toto podľa mňa stojí.
Ja keď som si ťa písal na zoznam potenciálnych hostí, ktorých by som v desiatke chcel, tak ty si práve riešil to, čo si tiež už spomínal, sabatikál, čo je vlastne ako keby nejaké radikálne odstrihnutie sa od pracovných povinností, aby človek zabránil vyhoreniu. Ty si plánoval, že to bude trvať 4 mesiace. Koľko to nakoniec trvalo, čo tomu predchádzalo a že aký efekt to malo nakoniec za teba?
Tak pôvodne som myslel, že to bude taký, že mesiac bude stačiť, že oddych, potom že 2-3 a nakoniec to skončilo tými 4 mesiacmi. Predchádzalo tomu dosť náročné pracovné nasadenie, by som povedal, keď rok predtým som mal vlastnú firmu, pomáhal som nejakej inej reklamnej agentúre, kde som viedol obchod, venoval som sa stále práci s mládežou a do toho prišiel na jeseň 2017 výzva spraviť kampaň Erike Jurinovej do volieb VUC na post županky, kde som teda musel dať ďalších 8 hodín zo svojho dňa a to už bolo akože, to išlo hore, ja som si povedal, že fú, už to nedávam časovo, čo moje vzťahy, čo moje záľuby a tak ďalej, že musím to niekde seknúť. No a povedal som si, že to nechce iba víkendový oddych, ale že musím sa nanovo zamyslieť nad svojim poslaním, svojou víziou a nad tým, že do ktorých projektov dávať svoj čas. Takže január som najprv iba doma sedel, to je inak taká rada, že keď si niekto myslí, že ide na sabatikál, tak od prvého dňa hneď bude cestovať a bude robiť akože veci, ktoré pol roka nerobil, prd, hej, nebudem, bude oddychovať a dospávať. No postupne som potom akoby začal objavovať tie ďalšie aktivity počas toho.
Takže to pomohlo ti to asi?
Hej, akože určite áno, lebo ja som išiel tak do extrémov, že tým, že minulý rok som bol stále s ľuďmi, proste extrovertné chvíľky každý moment a až som sa rozhodol, že pôjdem k cisterciánom do Čiech, do kláštora, kde proste oni sa že nerozprávajú. Aha. Keď tam môžeš prísť a nechápeš ich spôsob života, som niekde v hore, stomní si a majú úplne akože fajný životný štýl, ale popri tom, že teda oni nerozprávajú, ty nerozprávaš, tak sa zamýšľaš nad zmyslom svojho života a tam som si to upratal, že to, čo mi ide, je investovať všetku svoju energiu do práci s mládežou, aby sme tu o pár rokov vychovali lídrov, ktorí raz prevezmú kľúčové pozície v biznise, v samospráve alebo v neziskovom sektore a začnú meniť Slovensko, čo teda mne veľmi ide, lebo mi na ňom záleží.
V tom kláštore to ma zaujíma, čo sa tam deje, ako tam prebiehajú dni? Jasné, že ste ticho, ale že aká je tam náplň tých dní, akože aktívne?
Že je to šialené, som si myslel, že to neprežijem, lebo prvá aktivita, oni stávajú 3.15,
wow.
Hej, čo akože som si myslel, že mal som program, že to si robia srandu, že to tam ani nejdem. Tak som si dal iba akoby na pyžamu bundu, došiel som do kostola a oni tam už trvili nejaké modlitby a že to okolke tu proste stali. Čiže nejak takto 7-8 krát denne sa stretávajú na spoločných modlitbách. A potom majú tam veľký státok hospodársky, čiže akoby sa snažia samostatne uživiť, venujú čas tomu. No a akoby ty, keď tam ideš ako návštevník, tak je na tebe, ktorú časť ich programu absolvuješ a čo budeš robiť, či sa budeš prechádzať, budeš čítať knihy, alebo jednoducho ty si sa rozhodol pre ten čas a ty si ho máš akoby aj naplniť.
A stále ste ticho.
Hej,
všetkých tých aktivitách.
Vlastne áno, akože ja som si myslel, že hej, tak som došiel za ním, oni akurát prechádzali cez polavenie, že môžem sa opýtať takúto otázku a som ju položil, ale som na ne pozrel, že nie, teraz sa modlím. Kedy sa nemodlí? Hej, že v kuse proste, keby bol na to zameraný. Majú na to také špeciálne miestnosti, že hovorne. Čiže ak chce zistiť niečo o jeho životnom štýle alebo prečo tam prišiel, tak iba v tej miestnosti on je schopný ti niečo povedať, svoj príbeh životný. A tým, že on nerozprával niekoľko týždňov alebo mesiacov a potom to na teba vyvalí, tak sú to akože bomby tie myšlienky. Hej, že to ja som nechápal, kde zapisovať narýchlo.
Tešia sa, že môžu potom rozprávať. Je to vzácne, alebo si práve, že...
Ja neviem. Ja som sa ich pýtal jednu otázku, že ako oni vedia, ako sa má ten ich kamoš alebo kolega vedľa, keď sa oni ho nezaujímajú, nerozprávajú sa s ním. A on ma zabil otázkou, že však s ním tu žijem niekoľko rokov, že mne sa stačí pozrieť na ňo a ja viem, čo prežíva. Že wow, že ja by som chcel akoby prísť k tebe a vedieť, Tony, tak ty teraz, hej, nechápem to, že proste má takú empatiu.
Dobre, posledná otázka je z tých, čo mi prišli, myslím, že na Instagram alebo na Facebooku. Aké tri hodnoty by si mal podľa teba privlastniť každý mladý človek medzi 20 a 30, povedzme?
Fú, tak to neviem, lebo sa snažím ľudí nepresviečať o svojich hodnotách, ktoré by mali teda mať aj oni.
Čo si ty myslíš?
Ale čo je pre mňa dôležité ako hodnota, tak je to určite viera v Boha, radosť a vzdelanie. Že maká na sebe stále objavovať nové obzory.
Super. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do Serede, že si videl konečne náš priestor. A vám, ak sa rozhovor páčil, tak ešte raz hovorím, kliknite nám na odber, dajte nám like, napíšte koment, nejaký pozdrav pre Jara a vidíme sa o mesiac.